isang malaking pagkagulat para kay Penny Jackson nang kanyang malaman na siya ay may scurvy. Ayon sa kanya, siya ay sinuri nang isang sugat sa kanyang binti ay inabot ng 7 buwan upang gumaling.
You don't expect to have it now, do you, in the 21st century? Or it's something that was around back in the first fleet days. It's quite a surprise.
Ito ay isang sakit na nagpapakita ng mga imahe ng mga sinaunang mandaragat na bumabiyahe ng matagal at malayo. Sila ay madaling kapitan ng sakit na ito dahil sa sila ay walang akses sa mga sariwang prutas at gulay na nagbibigay ng mahalagang vitamin C. Ngunit ayon sa mga mananaliksik, ang sakit na scurvy ay nagbabalik. Nadiskubre ni Professor Jenny Ganton ng Westmead Institute ang ilang sunod-sunod na kaso ng naturang sakit sa hanay ng isang grupo ng mga pasyenteng mayroong diabetes sa Sydney. Ayon sa kanya, ang mga taong may diabetes ay partikular na nasa panganib dahil karaniwang binabawasan nila ang pagkain ng mga prutas upang maiwasan ang mataas na blood sugar. Sinabi ni Professor Ganton, kabilang sa mga sintomas ang mga sugat na matagal ang inaabot na panahon bago gumaling.
You get easy bruising under the skin, so you may have a lot of bruises. The gums bleed when you brush your teeth. If it goes further than that, your teeth can start falling out, you get increased risk of fractures, the muscles become weak. And back, of course, in the 18th century, sailors used to die.
Ang payo para maiwasan ang sakit na scurvy ay tulad ng para sa pagpapanatili ng isang pangkahalatang malusog na pagkain o dieta, kabilang ang pagkain ng maraming sariwang prutas at gulay. At sinabi ni Professor Ganton, ilang tradisyonal na dieta o grupo ng pagkain ay maaaring maging mas mahusay kumpara sa iba.
Vietnamese and Thai food, as examples, tend to have the vegetables still crunchy. They use a lot of lime juice, so those would tend to be a little bit better. The older English Anglo-Saxon culture of cooking the vegetables until they're defeated would make you more susceptible.
Dagdag niya na mahalagang huwag masyadong lutuin o i-overcook ang mga gulay dahil nag-aalis ito ng ilan sa mga sustansya ng pagkain.
The fresher the better. And when you're cooking vegetables, it should still have a bite. It should have a crunch to it. If it doesn't, you've probably cooked it too much.
SBS Filipino. Sa radio, online at mobile.